Assalamu alaykum qadrli radio tinglovchilar, siz Sahviyning radio blogini tinglayapsiz. Bugungi suhbatdoshlarimiz mana yaqinda tashkil qilingan virtual saylov komissiyasining a'zolari, aniqrog'i raisi Mo'tabara Potajboyeva va bosh kotibi Ulug'bek Bakirov. Bugun aynan mana shu virtual saylov komissiyasining jarayonlari va uning faoliyati haqida alohida bir davra suhbati qilmoqchimiz. Davramizga xush kelibsiz. Mo'tabar opa va Ulug'bek.
Rahmat.
Xo'p. Mana 3-4 kun o'tdi, saytlar ochilib, bu saylov komissiyasini, virtual saylov komissiyasini tashkil qilinganligini e'lon qildik. Mana ba'zi hujjatlari e'lon qilindi. Ozodlikdan, BBC'dan bu narsalar yoritildi. Bu haqida xabar endi dunyoga tarqaldi. Rus tilida ham mana xabarlar tarqalyapti. Albatta O'zbekistonga ham bu narsalar yetib bordi. Shunga yarasha mana munosabatlar bo'lyapti, har xil fikrlar bo'lyapti, har xil odamlardan har xil bizga nisbatan, mana shu faoliyatimizga nisbatan bugun turli tuman munosabatlar bo'lyapti. Aksariyat odam lekin qo'llab-quvvatlayapti, ko'ryapmiz. Ba'zi odamlar esa haqoratli bir gaplar yozib, boshqa ishlar qilyapti. Tabiiy albatta bu narsa. Mo'tabar opa, siz mana shu jarayonni boshidan ichida siz bir gapirib bering. Bizi radiomiz tinglovchilariga mana tashkilotni shu paytgacha qilingan ishi va bundan keyin hozir mana qilishimiz kerak bo'lgan ishlar va bizga nisbatan hozirgi bo'layotgan munosabatlar va Ulug'bek, mana siz ham ayni vaqtda suhbatga aralashib turishingiz mumkin.
Rahmat. Avvalo men bir narsani aytib ketishni istardim. Bu virtual saylov komissiyasi bu tashkilot emas, jamoatchilik asosida faoliyat yuritadigan bir ma'lum bir insonlar to'plangan guruh va bu guruhning aynan mana shu saylov komissiyasi, virtual saylov komissiyasi tuzganimizni hamda mana shu internet orqali prezidentlik saylovi o'tkazishdan maqsadimiz bizni faqatgina birgina edi. Ya'ni dunyo hamjamiyatini e'tiborini o'sha O'zbekistondagi adolatsiz o'tkaziladigan prezidentlik sayloviga e'tiborini qaratish edi. Ya'ni o'sha Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 90-moddasida yozib qo'yilgandek, bir shaxs 2 martadan ortiq prezidentlikka nomzodini qo'yishi, prezident bo'lib saylanishi mumkin emas deb yozib qo'yilgan bo'lishiga qaramasdan, mana yana navbatdagi o'sha qonun buzilishiga yo'l qo'ydi va yana Islom Karimovning nomzodi Liberal demokratik partiya nomidan prezidentlikka qo'yildi. Endi qolgan mana bu O'zbekiston Xalq demokratik partiyasidan, Adolat partiyasidan, Adolat sotsial demokratik partiyasi nomidan hamda Fidokorlar partiyasidan qo'yilgan insonlar, Fidokorlar partiyasimida bu shaxslar faqatgina Milliy tiklanish partiyasi nomidan qo'yilgan nomzodlar faqatgina Islom Karimovning shu prezidentlik lavozimiga qayta siylanishida qo'g'irchoq bir nomzodlar rolini o'ynab berishyapti. Shuning ham biz mana shu komissiyani tuzishga qaror qildik va o'sha komissiya mana shu internet orqali saylov kampaniyasini o'tkazib, imkon qadar mana shu 2 oy, 3 oy muddat ichida bor imkoniyatimizni ishga solib, shu O'zbekistondagi prezidentlik sayloviga jamoatchilikni munosabatini bir shakllantirishni niyat qilganmiz. Mana bugun Ozodlik radiosi, BBC radiosida yaxshi materiallar e'lon qilishdi. Biz bu bilan sizlarga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Boisi bizni virtual saylov komissiyamizni tomonidan ochilgan veb-sayt O'zbekistonda ochilmasligi mumkin, taqiqqa qo'yilishi mumkin. Lekin Ozodlik BBC radiolarini bular to'lqinlarini bir to'sib qolish imkoniyatiga ega emaslar va mamlakatni ichidagi insonlar ham mana shu prezidentlik sayloviga bir o'zini munosabatini bildiruvchi bir kuchlar borligini va bu harakat, bu kuchlar u harakatda ekanligini bilishlari uchun bu juda ham katta bir imkoniyat. Endi yana bir nimani aytardim. Bugun o'sha ozodlik onlayn bahsida bo'lib o'tgan o'sha bir soatlik suhbat jarayonida bu o'sha virtual saylov komissiyasini shu bugungi kungacha, ya'ni bir hafta yoki 5 kun muddat ichida amalga oshirgan ishlarimizga berilgan baho deb ham aytishimiz mumkin. Ya'ni bizni bugungi kungacha mana shu tashabbus bilan chiqqanimiz va saylov komissiyasini tuzib o'sha harakatlarimizni boshlaganligimizni qo'llab-quvvatlab o'sha fuqarolar juda ko'pchiligi bizni qo'llab-quvvatlab o'z fikrlarini bildirishdi. Hatto o'sha birinchi Ozodlik radiosida tashabbus bilan chiqqan Sherali degan yigit ham mani fikrimcha bir oddiy inson bo'lsa kerak. Lekin mana ko'ryapsizmi, oddiy fuqarolarimiz, oddiy insonlarimiz, bizni saflarimizda bo'lmagan insonlarni ichida qanchalar darajada teran fikrlaydigan, bir halol ko'z bilan, halol nigoh bilan qaraydigan insonlarni borligi mana shuni isbotlayapti. Ya'ni men umid qilamanki, o'sha keyinchalik mana shu virtual saylov kampaniyasidan keyin ham o'sha guruhimiz safiga boshqa insonlar ham qo'shiladi va O'zbekistondagi diktatura rejimiga qarshi kurashuvchi bir kuchga aylanamiz deb umid qilaman.
Yani shu o'rinda ijozatinglar bilan men ham shu Mutabar opamning so'zlarini davomi sifatida, demak, virtual saylov komissiyasi va umuman virtual prezidentlik saylovi haqidagi ba'zi fikr mulohazalarni bildirib o'tsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, qadrli radio tinglovchilar, hozir siz tinglab turgan eshitirishingizda biz yaqinda tashkil etilgan virtual saylov komissiyasini ish faoliyati va shu kungacha yig'ilgan axborotlar majmuasi va munosabatlarni, demak, e'tiboringizga havola qilyapmiz. Demak, kun davomida va ertadan boshlab yana seshanba 27-chi yanvar 2015 yildan keyin yana bo'ladigan xabarlarni, demak, kun davomida bizni veb sahifamiz www.saylov2015.wordpress.com saytida tanishishingiz mumkin. Hamda siz bu bo'yicha fikr mulohazalaringiz bo'ladigan bo'lsa, demak, internet orqali bizga lotin harflari bilan saylov2015 elektron kuchukcha, demak, elektron pochta belgisi gmail.com ga, demak, fikr mulohazalaringizni jo'natishingizni, demak, so'raymiz. Endi albatta, hozir Mutabar opam, raisimiz aytganlaridek, qiziqish juda ko'p bo'lyapti, bu tabiiy. Biz bir narsadan xursand bo'lamizki, mana shu, demak, bu bizning markaz virtual saylov komissiyasiga ish faoliyatimizga baho berish berilyapti. Mana ko'pchilik, demak, mehnat muhojirlari deymizmi yoki oddiy o'zbekistonliklar ko'p yaxshi baholar beryapti. Bundan xursand bo'layotganimiz, kelajakda mana Mutabar opa maz aytganlaridek, shuni bahonasida biz yangi kuchlar to'plansa, ya'ni sog'lom fikrli, mana shu O'zbekiston o'z vataniga, demak, befarq bo'lmaganlarni, demak, bo'lmagan insonlar bilan ishlashimiz bizni albatta quvontiradi. Chunki buni aytishdan maqsad, mana bizga kelayotgan pochtalardagi savol javoblarda va o'zim ham shaxsan gaplashganimda ham, mana bugun bir inson menga Skype orqali gaplashganda aytdiki, O'zbekistonda O'zbekiston muxolifati hozir xorijda, lekin uni ham ko'zga ko'ringanlari, umuman muxolifat darajasini belgilaydigan bo'lsak, butun dunyoda agar muxolifati qizil kitobi bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston muxolifati shu qizil kitobga kirib ketish arafasida bo'lib turibdi degan fikrda aytdi. Nimaga deb so'raganimda, u tabiiy hamma biladigan javobki, ya'ni 31 millionlik xalqqa hozirgi kunda muxolif ko'z qarashda, umuman muxolifat safida xizmat qilayotgan o'zbekistonliklar juda ozni tashkil etadi. Lekin shunga bo'lishiga qaramasdan, bizning ichimizda azaldan mana 20-25 yil davomida, demak, bo'lguncha kayfiyatdagilar, umuman haligi gapimiz bir joydan chiqmasligi, muxolifat vakillari bu bugungi kunga kelib tabiiy holga aylanib qoldi. Mana suhbatimiz boshida Muhammad Solih aka aytib o'tdiki, demak, mana shu haqoratli javoblar tabiiy hol deb aytdi. Demak, biz shu darajaga yetib keldikki, boshida bunga boshqacha fikrda bo'ladigan bo'lsak, hozirgi kunda tabiiy holga aylandi va mayli, biz endi haqoratlarga hech qachon biz haqorat bilan javob bermaymiz. O'sha ma'rifatparvar Abdulla Avloniy domla aytganidek, biz fikrga qarshi fikr bilan, g'oyaga qarshi g'oya bilan, jaholatga qarshi esa ma'rifat bilan javob berishga harakat qilamiz. Biz oldimizga juda ulkan tog'dek maqsadlarni hozir qo'yganimiz yo'q, lekin biz hozir qiladigan mana shu 2 oy davomida 2 oy davom etadi bu virtual saylov komissiyasining ish faoliyati. Undan keyin ana shu bir birlashish yoki bo'lmasa yangi kuchlar kelishini biz asosiy maqsadimiz shu. Endi shaxsan virtual saylov komissiyasini ish faoliyatiga keladigan bo'lsak, bugun demak 26 yanvargacha demak xabarnomalar e'lon qildik va o'sha yerda ko'pchilik so'rayotgan maqsadlar nima, vazifalar nima degan savollarga shu yerda javob topildi. Va Karimovni nima uchun prezidentlikka qo'ymadilar degan savolga mana raisimiz Mo'tabar xonim Tojiboyeva hozir aytib o'tib sharhlab o'tib ketdilar va o'sha yerda demak biz bu gapni osmondan olib yozganimiz yoki qarorga kelganimiz yo'q. Soha mutaxassislari shu fikrga kelib, fikr emas bu aniq fakt va biz soha mutaxassislarining fikrini olib, turli bahslardan keyin, demak o'zaro muhokamadan keyin shu qarorga keldikki, virtual saylov komissiyasi demak demokratik prinsiplarga sodiq qolgan holda Islom Abdug'aniyevich Karimovni mamlakat asosiy qonuni, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining bir qancha moddalarini fundamental ravishda surunkali buzishini keskin qoralab, O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi tomonidan nomzodi qo'yilgan Karimovni virtual prezidentlik saylovida nomzodlar ro'yxatiga kiritmaslik to'g'risida qaror qabul qilindi. Yana keyingi savollarda hozir opamiz aytib o'tganlardek Akmal Saidov, Xotamjon Ketmonov va Nariman Umarovlarni esa bizni virtual saylov komissiyamizda demak nomzodlari qo'yiladi. Hozir albatta tabiiyki nomzodlar masalasini juda ko'p qiziqishlar bor, chunki yurt ichidagilar, umuman yurtdan tashqaridagi oddiy o'zbekistonlar chanqoq, chunki informatsiyaga hamki bo'lgan muxolifatni ishiga chanqoq. Hozir birorta bir xas bo'lsa ham yopishadigan darajada hozir. Chunki hali bizni ishimiz hali ko'ringani yo'q, hali bir maqsadimizga yetganimiz yo'q. Inshaalloh Xudo xolasa yetkisin ham. Lekin ko'ryapsizmi, bugungi mana Ozodlik onlayndagi 54-55 daqiqalik suhbatni ichida yana ko'pchilikni bog'lasha olmadi u yerda, chunki ularda vaqt chegaralangan, imkoniyat kam. Juda ko'pchilik shu haqida gaplashmoqchi bo'ldi. Bu degani, demak, mana muxolifatdan kutadi. Bu 25 yildan beri kutyapti. Farq bu yerda o'xshashlikni qarangki, qanday bir hayotiy o'xshatishda parallellik. Islom Karimovdan ham 25 yildan beri shu bechora xalqimiz kutib o'tiribdi. Bir umid bilan muxolifatdan ham shuni kutyapti. Ana shu hukumatni, ya'ni doim aytib kelganimizdek, hukumatda ko'zgusi shu muxolifatda. Hukumatimiz qanday bo'lsa, muxolifatimiz shunday. Ya'niki men demoqchi bo'lganim, muxolifatda hammasi deyotganim yo'q. Hukumat muxolifatni birinchi eshelonida deymizmi? Ana shu kattalarda shunday. O'xshashlikni qarang, ya'ni ikkinchi parallel o'xshashlikki, endi o'xshashlik ko'p. Ya'ni ikkinchisi, men o'zim tahlilimda, hammamiz bilamiz, Karimovni oldiga ham hech kim kira olmaydi. 25 yil bir xalq bilan uchrashmaydi. Bir joyga borsa yasan tusan, boshqa haligi bir joyga kelishidan avval 20 kun tayyorgarlik ko'rib keladi, 3-4 odam bilan qo'g'ircha spektakl o'ynab ketadi. Muxolifatimizni qo'mondonlari ham nima farqi bor? Bular futuch tomonda. Bular hali prezident bo'lgani yo'q. Bular bilan bir xat yozishib, xatingizga javob bermasa telefonini topib bo'lmaydi bularni. Gapira olmasak, bularni oldiga ham hech kim kela olmaydi. Lekin hozir endi Karimovni bo'pti. Buni nomi o'zi oti bilan o'zi diktator bo'lib turibdi. U endi O'zbekiston prezidenti, yaxshimi yomonmi boshqa masala, prezidenti bo'lib o'tiribdi. Bunga yarashar yoki yarashar emas, endi bunga shunaqa необходимость bor, zarurat bor. Biziklarga nima zarurat bor? Bular hozir shu yerda hech qanaqa kuchi yo'q bo'lib turish, shunday bo'lsa, ertaga bularni prezident qilib qo'yadigan bo'lsak, u xalq tugul og'izga biz salom alik qilayotgan odamlarni unish tashlat qilib tashlamaydimi? Yo'q qilib. Mana shu tomonlari, bu faqat meni gapim emas, meni ichimdan chiqayotgan tug'yon emas, bu ko'pchilik odamlarni ichini qiynayotgan savol. Bizni hozir muxolifatimizni liderlari, to'g'ri shularga ergashib kelganmiz biz. Bizni ustozlarimiz deb ergashib kelganmiz. Biz hali ham ularni o'zini hurmatini joyiga qo'yib, ehtirom bilan ularni qadrlaymiz. Lekin gap masala shu yerdaki, bular bu narsa boshlanadigan paytida bizni boshimizda turib, hozir imkoniyatimiz shunga yarasha ekanligini e'tirof etib, keyin bor imkoniyatdan foydalanadigan bo'lsa, keyin maqsadga muvofiq bo'lardi. Afsuski, hammasi emas. Hammasi emas, lekin ayrimlarda shunday holatlar yuzaga kelyapti. Balkin bu ham tabiiydir. Endi tarix bunga javob beradi. Biz albatta bu yerda mana shu nomzodlar bo'ladigan bo'lmoqchi bo'lgan insonlarga xizmatchi sifatida biz bu yerga o'rtaga keldik. Shuni alohida aytib o'tmoqchimizki, ya'niki qanaqa ma'noda xizmatchiki, biz o'zimizni prezidentlikka nomzodimizni qo'yamiz deyotganimiz yo'q, yoki biz aytgan odamni qo'yiladi deyotganimiz yo'q. Biz shu O'zbekistonda Markaziy saylov komissiyasi qanday ish qilayotgan bo'lsa, umuman butun dunyoda qanday ish qilinadigan bo'lsa, faqat shuni virtual tarzda biz shuni yoritmoqchimiz, qilmoqchimiz. Va bunda tajribaga erishadigan bo'lsak, ozmi ko'pmi, keyinchalik buni izga qo'yishni oldimizga qo'ydik. Demak, shu bo'yicha va saytimizni muntazam kuzatib boradigan tinglovchilarimiz, umuman xalqimizni, demak bizni qo'llab-quvvatlayotganlarga tashakkur aytib, doim saytimizni kuzatib tursalar, demak yana kundalik voqealarni o'shada yorib turamiz. Nomzodlar masalasini qachon qo'yilishi esa mana yana keyingi yig'ilishimizda bir ovozdan, demak tasdiqlangandan keyin raisimiz boshchiligida biz sizlarni e'tiboringizga havola etamiz. Unga qadar kimlar nomzod bo'lishiga ozgina kutishimizga, sabr qilishimizga to'g'ri keladi, qadrli tinglovchilar.
Otabon opa, endi bugun mana shu Ozodlik radiosidagi savol-javobda ko'proq shu narsani e'tibor berildi, ko'proq shu narsani odamlar qiziqishyapti. Ya'ni qaysi mezonlar, qaysi talablar asosida nomzodlar ro'yxatga olinadi va yana umuman kimlar olinishi haqida savollar berildi. Menga bittasi mana Facebookdan ilm izlab degan nomdagi bir kishi Muhammad Solih nomzodini qo'yadimi yoki UXX, ya'ni O'zbekiston xalq harakatidan kim bor degan savollar bergan. Bugun mana bittasi o'sha suhbatda Muhammad Solihga ovoz beraman dedi. Ya'ni bizni o'sha eski 20 yildan beri mana shu prezidentlikka da'vogarlar, liderlarning ham taniydigan odamlari bor, muxlislari bor. Agar shular nomzodi qo'yilsa, ularga ovoz beradiganlari bor. O'zi umuman nomzodlar masalasi qanday bo'lyapti, bir ma'lumot bersangiz, ota-bora.
Endi buni ertaga o'tadigan yig'ilishimizda atroflicha muhokama qilamiz va ungacha ham, ya'ni shu bugungi kungacha bo'lgan yig'ilishlarimizda ham bu narsani, bu masalani muhokama qilib keldik, lekin asosiy mavzu sifatida muhokama qilinishiga bu mavzuga endi navbat kelyapti. Biz o'sha barcha mana shu virtual saylov kampaniyasiga qiziqish bilan qarayotgan fuqarolarga, insonlarga bir narsani aytamizki, o'zini prezidentlik O'zbekistondagi iqtisodiy va siyosiy burhonni tushunib yetgan insonlar sifatida mamlakatni, xalqni mana shu ayanchlik vaziyatdan olib chiqib ketishga bir aqlim yetadi. Shunga mana programmam bor, ya'ni tuzgan rejam bor deb o'sha o'zini programmasi bilan kelgan har qanday odam ishtirok etadi. Bunda biz to'siq qo'ymaymiz, ya'ni nomzodlar sifatida biz ularni, nomzodni ro'yxatga olishga majburmiz. Endi bu O'zbekiston xalq harakatidan yoki Muhammad Solihni nomzodi qo'yiladimi yo'qmi, yoki Abdurahim Po'latovni nomzodi qo'yiladimi yo'qmi degan savolga ham bizning javobimiz shu. Aynan biz barchaga o'sha bir-biri bilan shu bugungi kungacha itmushik bo'lib kelayotgan muxolifat liderlariga ham, boshqa vakillarga ham biz o'sha o'zimizni xabarlarimizni yetkazyapmiz va bundan keyin ham yetkazamiz. Va keyinchalik o'sha mana shu muxolif partiyalarni o'zlarini ichida, o'zini ichidagi bir-biriga qarama-qarshiliklar, turli xil bir-biriga zid munosabatlarni hisobga olgan holda biz virtual saylov komissiyasiga o'sha siyosiy muxolifat partiyalarining boshqaruv hay'ati qarori bilan kimni nomzodini ko'rsatilishi haqidagi bildirilgan bir qaror bilangina olamiz. Ya'ni nomzodlarni, o'sha muxolif partiyalarning nomzodlarini boshqaruv hay'ati qarori bilan qabul qilamiz, ro'yxatga qo'yamiz. Boshqa insonlarni esa, misol uchun muxolif partiyaga a'zo bo'lmagan va prezidentlikka bir o'zini munosib deb bilguvchi insonlarni esa o'sha programmalari bilan qabul qilaveramiz. Ya'ni Muhammad Solih ishtirok etadimi, Abdurahim Po'latov ishtirok etadimi yoki ularning partiyalaridan kimlardir ishtirok etadimi yo'qmi, buni ularni o'zlariga havola qilib qo'yamiz.
Shu o'rinda bir fikrlarim bor edi.
Yo'q, Muhammad Solih ham gapirsin. Bir fikrlaringiz bordir.
Mana endi nima deydi? Shaxsiy fikr sifatida aytishim mumkin bo'lgani, albatta bu narsa biz uchun hali tajribada ko'rilmagan, o'zbek muxolifati uchun, balki dunyo muxolifati uchun bo'lsa kerak, chunki bunaqangi qilib saylov o'tkazish o'zi tarixda bo'lganmi yo'qmi bilmayman. O'shaning uchun bu narsada meni tasavvurim, shaxsiy tasavvurim boshqacha bo'lgan. Masalan, o'sha Karimovni ham ishtirok etgan holda, bu yerdagi muxolifat vakillari ishtirok etgan holda odamlar umumiy ovoz berganda xalq, menimcha Karimovdan bezor bo'lgan xalq o'sha muxoliflarni ko'proq ovoz olib g'olib bo'lishi va demak halol saylovda Karimovni mag'lub bo'lishini masalan tasavvur qilganman boshida. Endi keyin mana majlislarda shu narsa ma'lum bo'ldiki, Karimovni mana bu noqonuniy ekanligi, hozirgi mana bu prezidentlikka nomini qo'yishi va bu noqonuniy nomzodni demak biz ham qo'ya olmasligimiz va bu masalalar muhokama qilinib, uni nomzod chiqarildi va demak u ketdi. Demak uni 3 tasi qoldi endi u yoqdagi nariga 3 ta nomzod. Endi tasavvur qilgan edimki, mana shu prezidentlikka nomzod bo'lib yurganlar yoki o'shani O'zbekistonga borsa, shunaqa saylovlar bo'lsa, o'zini ovozini qo'yishni bir harakat qilayotgan guruhlar, partiyalar ham qatnashsa deb o'ylagan edim. Chunki mana Ozodlik bugun nima dedi? Biz o'sha saylovda qatnashadigan, ya'ni prezidentlikka nomzodlarni debat qilib, haligi ikkitasini, uchtasini chaqirib, bir-biriga haligi debat qilish, bir-biri bilan muhokama bahs maydoniga chaqiramiz dedi. Xuddi shu narsani bizni radiomizda ham mana o'sha rejalashtirganman, o'sha nomzodlarni gaplashishni. Lekin o'sha nomzodlar bugungi mana shu maydonda gapirib, o'zbek xalqiga nima taklif qiladi? Nima, qanday yo'l bor? Nima qilib bu xalqni o'sha siz aytgandek hali boshi berk ko'chadan olib chiqadi? Hozir Karimovdan afzal nimasi bor? O'sha narsalarni gapirishga mana Ozodlik ham maydon beryapti, mana bizda ham bor. Ammo biz hali aniqmas o'sha partiyalarning vakillari kelishligi va o'zining nomzodlarini aytmasligi ham dargimon bo'lib turibdi. Endi aytmoqchimanki, Karimov rejimi bizga qarshi bo'lishi tan olmasligi mumkin, ammo muxolifat qarshi bo'lishi mana bu narsa endi yaxshi emas. Endi mana izohlarni qarasangiz yoki mana bu har xil munosabatlar, to'g'ri, bugun Ozodlikda ko'pchilik oddiy odamlar, mana shu o'zbekistonliklar, vatandoshlar qo'llab-quvvatlab, haqiqatan ham Karimovdan boshqaga ovoz berish imkoniyati paydo bo'lganiga xursand bo'lib, ular mana ovoz berishlik niyat qilishyapti, bugun qo'llab gapirishyapti. Lekin mana kelayotgan izohlarga qaraganda juda ko'p haqoratlar bor, bir bo'lmag'ir gaplar bor. Bittasi aytibdiki, endi bu ham bir gapda, sizlarni hech narsaga baribir erisha olmasligingizni hammamni buzog'i ham biladi degan bir gap.
O'shangada gapingizni bo'laman, Muhammad Solih aka, aynan o'shunaqa gaplar bo'lishi tabiiy. Shu yerda Mo'tabar opam boshida suhbatni boshida yaxshi urg'u berib o'tib ketdi. Ya'ni biz bir siyosiy muxolifat tashkiloti emasmiz. Hattoki hozir anaqa jiddiy muxolifatman deyotganlar ham hozir yozishlaridan ko'ryapmiz, kuzatuvlar shunga urg'u beryaptiki, bular ham yo'q bo'lib ketish darajasida deb. Endi bu tashkilotni nazorat tutib aytilyapti. Tashkilot deb nazorat tutilyapti. Bu komissiya, mana raisimiz boshida aytib o'tdi. Demak, bu vaqtincha bir komissiya tuzilsa, mana shuni endi soddaroq qilib aytadigan bo'lsa, yosh ishtirokchilarning ichida studentlar bo'lishi mumkin, yoshlar bo'lishi mumkin. Shularga alohida urg'ulab aytmoqchimizki, bu bir siyosiy tashkilot yo xalq harakati yo emas. Bu komissiya. Mana masalan uchun maktabga yoki biror joyga ham komissiya kelgandan keyin u bir narsa ishini qiladi, ketadi u. Shun bilan u qaytib nima qilmaydi. Bu komissiya tuzildi. O'zbekistonda ham aynan shu holat, butun dunyoda ham shu holat. Markaziy saylov komissiyasi demak tuziladi, tuzildi. Endi to'g'ri u davlatlarda muntazam ishlaydi, lekin saylov arafasida ular aktiv bo'ladi. Mana saylov ertaga o'tgandan keyin Mirzo Ulug'bek Abdusalomovni ham Svetlana Ortiqova ham bu to'g'risida gapirmaydi. Endi boshqa savollar, boshqa mavzu bo'lmaydigan bo'lsa. Biz ham aynan shundayki, biz ham komissiya ish faoliyati demak 2 oydan keyin tugatiladi. Boshqa saylov yo'q, hali oldinda kutilayotgan. Lekin ikkinchi planda turgan ishimiz u hali vaqt ko'rsatadigan narsa. Shuni bahona zamirida agarda jipslashib biz boshqa odamlardan ham inisiativa, ya'ni tashabbuslar chiqsa, u yana biz jonimiz bilan, ya'niki jon dil deb buni qabul qilib ishni davom ettirishimiz mumkin. Agar bunday tashabbus chiqmaydigan bo'lsa, biz 4-5 odam buncha uni qilib ketishimiz albatta qiyin. Bu faqat bizni yo Mo'tabar Tojiboyeva o'ylab topib qilgan ish emas bu. Bu hammani, demak, O'zbekistondagi ozodlikni kim istasa, demokratiyani kim istasa, mana shu yomon deyish oson, Karimovni ham yomon deyish oson, bizni ham yomon deyishimiz oson. Lekin o'shanga takliflar kirgizib, hozir bizga ham, biz ham 4-5 ta odam buni ichida ishlayapti, komissiyaning ichida, qolganlarda nima aloqasi yo'q demoqchi emasmi? Qo'lingizdan kelgan yordamni bering. Kimingizdir shoirsiz, kimingizdir yozuvchisiz, mana shu nimaga shoirlar bo'ladigan bo'lsa, qiladigan ishingiz xalqni shu saylovga ozodlikka chorlang. Kompozitor kuylaringiz bo'lsa, ozodlikka chorlaydigan kuyingizni olib keling. Mana shu bizning nimamiz, mana Yevropa, mana ko'p yerlarda shu ozodlik uchun tashabbus yoki millat dardi bo'lsa, hamma o'zini qiladi. Rassom rassomini rasmini chizadi, shoir shoirligini qiladi, jurnalist jurnalistligini qiladi, bir maqsad yo'lida qiladi. Rassomlarimiz bo'lsa, bizga hozir mana ayni kunda demak nima rassomlar ham kerak bo'lyapti, ya'niki dizayn qilishda, ya'ni banovi yoshlarni boshqa nimalarni fikrini jalb etishda ularni yo'li kerak bo'ladi. Keyin mana internet texnologiyalari bo'yicha vatanga xizmat qilaman, vatanparvarman deb, lekin qanday qilib boshini qayoqqa urmayotganlar bo'lishi mumkin mana bizni eshitib turgan yoshlarni ichida. O'sha yoshlardan o'rtoqlarimiz, akalarimiz, ukalarimiz, sizlar eshitib turgan bo'lsangiz, mana shunga hissa qo'shsangiz, bu Mo'tabar Tojiboyevani yoki boshqanida shaxsiy ishiga hissa qo'shyapsiz emas, shu vataningizga hissa qo'shayotgan bo'lasiz. Biz buni bir o'zimizni millatparvar, vatanparvar o'g'lonlar, shuni farzandi sifatida biz ham qo'limizdan kelgan ozgina ishni qilyapmiz. Agar birlashib shuni qiladigan bo'lsak, albatta biz oldimizga maqsad qilib qo'yamiz. Mana shoirlar deb gapirib o'tib ketdim. Shu internet va Facebookda, demak ijtimoiy tarmoqda Akmal Nabiyev demak faol ishtirok etyapti virtual saylov komissiyasining sahifasida. U odam avvallari ham saxfiy blogida intervyular bergan, demak jamoat ishlarida qatnashib yurgan inson. U odam mana yozyaptiki, mana buni 100 yil avval millatimizni jaholat botqog'idan olib chiqish uchun kurashgan jadidchi bobomlarimizdan ta'sirlanib yozganman deb shu yerga birlik degan demak she'r qo'yibdi. Unda yozilyaptiki, shunday satrlar bor: darding og'ir, davo qahat, bir joningga davogar ko'p, tushlaringda ko'rganingni daryolarga sochaolmaysan, chora izlab jovdiraysan, ko'mak yo'qdek, najot yo'qdek, o'zing o'yla halovat deb erkingdan ham kecholmaysan, erk eshigi tambanlangan, kuching yetmas ocholmaysan, ajdarhoning domidasan, judolardan qocholmaysan, kuch birlikdir, ahilliktir, birlashmasang bo'lmas endi, bu shunday chigal tugun, yolg'iz bo'lsang kecholmaysan degan satrlari bor. Keyin undan keyin xitob deb yana ozgina bo'lsa ham sozgina qilib yozibdiki: qayda qoldi oydinlaring, qayda qoldi oltinlaring, cho'lpondayin yorqinlaring, qo'zg'at endi O'zbekiston, yetar endi malomatlar, yetar endi haqoratlar, uyqudagi farzandlaring, uyg'ot endi O'zbekiston, safga qo'shil boshing ketar, safga qo'shil xorlik ketar, zolimlarga kimligingni ko'rsat endi O'zbekiston. Mana shu bizi shiorimizga aylanadigan bir nima ekan, nima deydi, fikrlar jamlamas. Mana shu hozir virtual saylov komissiyasi ham aynan mana shu ishni, mana shu nima deydi, tug'yondi, mana shu muammolarni yechimini ko'rsatmoqchi bo'lib izlanyapti. İzlanish davomida hamma narsa kelib chiqadi. Oldinlari ham kim birorta yangi narsa tuziladigan bo'lsa, albatta bu ish davomida takomillashib boradi. Bunga befarq bo'lmagan, demak, bizi vatandoshlarimizni, ayniqsa yoshlarni shu joyga, demak, jamlab o'zingizni qo'lingizdan kelgan ishda virtual saylov komissiyasida ish faoliyatiga yordam bering va buni natijasida, demak, biz ozmi ko'pmi biror natijaga erishadigan bo'lsak, bu bizni yutug'imiz bo'ladi deymiz. Demak, ana shu gap yana aytadigan bo'lsak, biz tashkilot emasmiz. Qolgan bir ikkita avval tuzilib yopilib ketgan tashkilotlar bo'ladigan bo'lsa, bu ularni o'zini muammosi, lekin biz uning siz ham bular aytmasa ham 2 oydan keyin saylov komissiyasi o'z faoliyatini, demak, saylov munosabati tugaganligi bo'yicha tugatadi. Shularni alohida tushunib olish, tushuntirishni aytib o'tishni istardik.
Tushunarli. Endi mana hozir 2 og'iz qo'shimcha bir xulosa qilmoqchi bo'lganim, agar mana yaqinda o'sha prezidentlikka virtual saylovda nomzodlar ro'yxatga olinsa, demak, biz o'sha nomzodlar bilan mana shu suhbatlar o'tkazamiz, debat suhbatlari bo'ladimi yoki yakka tartibda har bir nomzodni o'ziga uni dasturi programmasini to'liqroq bir odamlarga yetkazish uchun alohida o'ziga murojaat qilib savol-javob qilamizmi? Bu narsalar endi, demak, kelajakdagi mening o'sha rejalarim o'sha odamlar bilan. Mana buni endi o'sha nomzodlar ro'yxatga olingandan keyin qilinadigan ishlar. Hozircha esa mana bu virtual saylov komissiyasining ish jarayonlari haqida, demak, biz mana shu navbatdagi radio suhbatlarni mana shu ma'lum muddatdan keyin mana shu doimiy suratda axborot berib boruvchi suhbatlar qilamiz. Xuddi mana bugungidek kabi. Bugungi suhbatimiz ham mana shu ish boshlangandan beri qilingan bu yo'nalishdagi birinchi suhbat bo'lsa, demak, ma'lum bir muddatdan keyin yana shu yo'nalishda yana shunday suhbatlar davom ettiramiz. Bu virtual saylov komissiyasini qilayotgan ishlari va hokazo borayotgan. Yana takrorlataman, men bu haqda mana Facebookga ham yozgan edim. Qadrli radio tinglovchilar, mana virtual saylov komissiyasi a'zolariga, raisiga, faoliyatiga, umuman g'oyalariga kimda qanday savollar, takliflar, mulohazalar bo'lsa, demak, bizga yozing va mana hozir Ulug'bek aytib o'tgani kabi kimni qo'lidan qanday bir ish keladigan bo'lsa, marhamat bizga bu ishlarida, demak, qo'shilishing, yordam bering. Bir oxirgi so'zingiz bo'lsa ayting.
Ha, men aytmoqchi edimki, hozir siz bir gapni aytib ketdingiz, bu saylovchi nima nomzodlarga bir debat qilishlari uchun yoki bo'lmasam o'zaro bir yakka tartibda bo'lsa ham shu o'zlarini bir xalqqa tanishtirishlari uchun imkoniyat yaratib berishini men o'z oldimga niyat qilib qo'yganman dedingiz. Aslida bu virtual saylov komissiyasini ham ishi o'sha komissiyani bir vakili sifatida aynan bu narsa aynan shunday tashabbus bilan chiqayotganingiz juda ham yaxshi, lekin men yana bir narsani aytishni istardimki, aynan mana shu saylov O'zbekistondagi saylovga, prezidentlik sayloviga munosabat bildirayotgan, virtual saylov komissiyasiga munosabat bildirayotgan mana shu radio tinglovchilar, inson, boshqa insonlarni ham mana shu radio orqali, ya'ni sizni radioingiz orqali bir chiqishlarini ko'paytirsak yaxshi bo'lardi. Aynan shuning uchun men o'ylardimki, eng birinchi o'rinda mana shu mamlakatdan, diktatura rejimidan jabr tortib, qurbon bo'lib chiqib ketgan ziyolilarimiz aynan mana shunday bir chiqishlarni boshlab bersalar juda ham bir maqsadga muvofiq ish bo'lardi deb o'ylayman.
Juda yaxshi taklif. Marhamat, men o'sha yozuvchilar, ziyolilar mana hozir bir hafta bo'ldi mana maydonga chiqqanimizga. Endi hozircha jim turishibdi. Agar mabodo ular bu masalada munosabat bildirish niyatlari bo'lsa, mana shu faoliyatlarga bir baho berish fikri bo'lsa, marhamat, mana bizni radiomizda suhbat qilishimiz mumkin. Ular o'zlarini fikrlarini aytishi, mana maslahatlarini berishi, mulohaza bildirishi, mana faoliyatlarga bir baho berishlari, bu bemalol bu masalada biz hammaga ochiqmiz. Bu masala, demak, taklif bizdan, qabul qilish ulardan. Sizlarga katta rahmat, suhbat uchun salomat bo'ling.
Rahmat.
Rahmat, salomat bo'ling.